Čitat ćemo iz poslanica apostola, iz evanđelja apostola Jovana, znači to je prva glava, do 29. stiha. Sutra nam video je Isus gdje dolaze ka njemu. Sutra nam video je on Isusa gdje dolaze ka njemu. Tada reče, evo jagnjeta Božije koje oduzima grehe sveta. Ovo je onaj za koga sam rekao, za mnom dolazi čovjek koji je predavnom jer je bio pre mene. Ja ga nisam poznavao, ali da se objavi on Izraelu, došao sam ja krstiti vodom. Dalje je svedočio Jovan. Vidio sam duha gdje silazi sa neba kao golub i lebdi nad njim. Ja ga nisam poznavao, ali onaj koji me poslao krstiti vodom, rekao mi je. Na koga vidiš da silazi duh i nad njim lebdi, to je onaj koji krsti duhom sveti. Ja sam to vidio i zato svedočim. Ovo je sin Boži. Nebeski oče, ovo je Jovan Krstitelj uradio i dao je to svoje svjedočanstvo. I oče, to je bio i vrhunac njegove službe i mi znamo iz poruke da su njegova orlovska krila bila potkresana i da je ta sila završena i to pomazanje koje je bilo na njemu je završilo tu službu, oče, i on je umanjivao se, a Isus Hrist je rastao. Isto je to i u ovim našim danima. Tvoj prorok, William Braxton, polako odlazi iz našeg pogleda, mi ga ne možemo vidjeti na zemlji, već se navršile su se decenije kako on nije ovdje, ali poruka koju je izgovorio i dalje blista i dalje je sjajna i ona je predstavila Isusa Hrista Spasitelja. Ovo je jagnje Božije koje dolazi po svoju nevestu. I to je poruka Williama Brahama bila i on je u stvari živeo cijelo svoj život i cijelu svoju službu je posvetio tome da predstavi Isusa Hrista u njegovom drugom dolasku. I taj glas, taj dragoceni glas i to dragoceno propovedanje nama je predato i nama je ostavljeno kao naše nasljedstvo i naša baština. Mi se time hranimo, od toga živimo i ta vera u to će nas odvesti u uznesenje. Zato te molimo večeras, Oče, da nam pomogneš, da bolje shvatimo dan i trenutak u kome živimo i da se spremimo i da budemo spremni za čas i vreme koje nastupa, koje je pred nama. Jer mi te molimo u ime Isusa Hrista. To je Jovan Krstitelj rekao, ja treba da se umanjujem, on treba da raste i to se ispunilo. I naravno i brat Raksa mi je o tome govorio, ja treba da se umanjujem, on treba da se veli. Znači, postojao je jedan koji je bio sa bratom Raksamom, postojao i postoji anđel gospodnji. William Braham je bio na zemlji, nije više na zemlji, ili anđel gospodnji koji je bio sve te godine sa njim, koji je bio sa njim na svakoj službi, koji je pomazivao svaku njegovu službu, koji je otkrivao tajne srca na svim njegovim službama, koji je lečio bolesne i koji je svedočio o Williamu Brahamu da je on jeste Ilija prorok iz Malahije 4. Taj anđel gospodnji, taj gospod Isus Hrist je i večeras ovdje i čini svoju službu i radi sve ono što je njemu ugodno u njegovom drugom dolasku. I to je ta zanimljiva stvar. Znači, kada mi govorimo o drugom dolasku gospodnje, mi verujemo i mi želimo da postavljamo te vremenske limite i oni su veoma, veoma zanimljivi, zato što je rečeno ova generacija neće proći, a da se sve to ne dogodi. Govoreći u Izraelu u tome vremenu, i mi znamo da se zaista to sve i dogodilo. Znači, Izrael se okupio i generacija koja je to vidjela, i kako god da gledate, vidjeti, da li to gledate iz prirodnog ugla, pa tumačite reč vidjeti, vidimo Izrael, dakle svesni smo toga, Izrael je na svojoj zemlji, ako to tumače, dakle milijarde ljudi vide da je to tako, Izrael je na svojoj zemlji, ali vidjeti u duhovnom smislu znači razumeti. I kada razumevamo, i to sada nisu je nevesta Isusa Hrista i ne samo ona, mnogi to razumeju da dolazak Izraela u svoju obećanu zemlju znači brzi dolazak gospodin. Sada, razumeti to do kraja, Isus je rekao, ova generacija koja to vidi, koja to razume, neće se završiti, a da se sve to ne dogodi. I tako dolazak gospodnji je generacija koja je vidjela Williama Brahama, je vidjela i dolazak gospodnji. Zato što otvaranje pečata jeste dolazak gospodnji. Zato što Isus Hrist koji je otišao na oblaku, vratio se na oblaku. Ovog Isusa iz Nazareta koga vidite da je pred vašim očima otišao na nebesa, na isti način će se on vratiti na zemlju. I on je bio sa desne strane veličanstva za sve te 2500 godina crkvenih doba, onda je ustao, uzeo je knjigu iz desnice onoga koji sedi na prestolu, prelomio je pečate, došao je sa neba na zemlju, sa otvorenom knjigom u Otkrivenju 10.7, posjetio je svoga proroka Williama Brahama i Bog kada se pojavljivao u telu na zemlji, uvek je reč Božija dolazila proroku. I brat Braham kaže, bez obzira u kojoj obliku se reč nalazi, ona će ići ka svome proroku. Da li se reč nalazi, da li se reč pojavljuje u obliku Svetoga Duha, ona dolazi proroku. Ako je reč u telu, kao što je to bilo u vreme Isusa iz Nazareta, on je došao proroku, reč Božija uvek ide ka proroku. Da Dakle, kada je Isus Hrist bio reč Božija u telu, ta reč se svojim zemaljskim koracima uputila ka svome proroku i Sin Boži, Bog u telu je posjetio svoga proroka jer reč Božija uvek dolazi ka proroku.
Amen.
Kada je reč Božija u svome proslavljenome telu, ona se uvek pojavila i došla je svome proroku. Sada, 2000 godina Isus Hrist je bio na nebu i 2000 godina mi nismo imali gotovo proroka na zemlji. Zato što to nisu bila proročka doba. To apostolsko doba je bilo proročko doba lava, a onda kada su nastupila vremena patnje i vremena reformacije, to nisu bila proročka doba. Bog na zemlji nije imao pomazanog proroka, Bog je na zemlji imao ljude sa duhovnim darovima, Bog je na zemlji imao svoje propovednike, Bog je na zemlji imao ljude koji su propovedali evanđelje, Bog je imao reformatore koji su vraćali crkvu iz dubina tame kao originalu reči Božije, ali to nisu bili ljudi koji su imali kapacitet biblijskog proroka. Tako da za vreme boravka Isusa Hrista na nebesima, za 2000 godina, nije bilo proroka na zemlji. A onda, kada se pojavio prorok na zemlji, reč u svome proslavljenom obliku, reč u proslavljenom telu, ponovo je došla do svoga proroka. I onda kada čitate iskustva koje je brat Rahav imao, kada mu se anđel gospodnji pojavio i kada je bio dete, taj anđel mu je govorio, govorio mu je glasom, nemoj pušiti, nemoj piti, nikada nemoj ukaljati svoje telo na bilo koji način, zato što ja imam posao za tebe kada odrasteš. Reč je bila u svome proslavljenom telu i došla je svome proroku. Kada se ta reč pojavila u pećini, kada je Abraham bio na molitvi, kada je želeo da moli, kada se molio Bogu da mu Bog objasni zbog čega on ima te vizije za koje nije bio siguran u tom trenutku i fazi svoga života, da li dolaze od Boga ili od đavola, ta reč mu se pojavila u svome proslavljenome telu, zato što reč Božija uvek dolazi svome proroku. Kada je došlo vreme otvaranja pečata, ta reč je došla, taj vatreni stup se spustio sa neba na zemlju i on je nacrtao crkvena doba na isti način kao što je to uradio William Braham, zato što reč Božija u svome proslavljenome telu je došla svome proroku. Kada je došlo vreme otvaranja pečata i službe u službu u tih 7 noći ili 10 noći gdje je brat Braham propovedao na temu otvaranja 7 pečata i knjige otkrivenja, anđeo gospodnji, gospod Isus Hristo u svome proslavljenome telu, sa dugom zaveta na svojom glavom, došao je svome proroku. I generacija koja je vidjela da se Izrael, generacija koja je vidjela da se Izrael vratio u svoju obećanu zemlju, generacija koja je to imala kao otkrivenje i koja je razumela da je to znak zadnjih dana na zemlji, je vidjela dolazak gospodin. I kada je gospod Isus Hrist otvorio pečate, je brat Rahav propovedao na temu otvaranje 7 pečata, nastupilo je vreme nevestinog probuđenja. A tu ponovo nemamo nikakve vremenske limite i vremenske ograničenja. Jer sada ako bi gledali, dolazak gospodnje, kao što smo mnogo puta govorili, traje izvestan broj decenija. Dolazak gospodnji, prvi dolazak gospodnje traje od 33 godine, a to je 3,5 skoro ljudske decenije na zemlji života. 33 godine života nije malo. To zaista nije malo. Neki od nas koji su vernici su jedva prešli taj vremenski period od svoga rođenja do danas. I to nije malo vremena. I ceo taj period obuhvata prvi dolazak Isusa Hrista. Od trenutka kada se anđel pojavio Mariji i kada je rekao da je ona našla milost kod gospoda i da je gospod Bog odabrao nju da bude telo koje će nositi Sina Božijeg na zemlji, to je početak dolaska gospodnje. Sve vreme Isusovog života na zemlji, njegovog detinjstva, njegovog odrastanja, kada je sa 12 godina podučavao o ljude koji su bili u hramu, to je vreme dolaska gospodnje. Kada je počeo svoju službu sa svojih 30 godina, to je vreme kulminacije njegovog dolaska na zemlji, kada je jagnje Božije bilo predstavljeno celom Izraelu. I ta faza života, obično ljudi hoće da skrate dolazak gospodnji i kažu, on počinje od trenutka kada je Isus Hrist bio na reci Jordanu, i kada je Sveti Duh došao na njega i kada je Golub došao na njega, ovo smo čitali ovdje u ovom pismu, znači kada je on ispunjen Svetim Duhom počeo svoju službu, to je početak dolaska gospodnje, to je početak njegove zemaljske službe, ali on je bio na zemlji već 30 godina i mnogi to nisu znali. I to je razlog zašto će njegov drugi dolazak biti kao lopov u noći. Gospod Isus Hrist je bio 30 godina na zemlji i jako mali broj ljudi je to znao. Znala je Marija. I čak Jovan Krstitelj nije ovdje znao ko je ovdje. Iako su oni bili u porodičnim odnosima, iako su oni zaista imali te svoje familijarne porodične veze, on je trebao da predstavi Mesiju, ali nije znao da je to čak njegov vlastiti rođak. Misterija koji je Mesija bila je misterija i za proroka, zato što Jovanu Krstitelju to nije moglo otkriti krv i telo, nisu njegovi rođaci mogli to da mu kažu, nisu njegovi rođaci mogli to da mu objasne. Dakle, njegovi rođaci od kojih su mnogi i znali ko je Isus Hrist. Marija je znala, ali on nije otkrivenje o tome ko je Mesija primio od Marije. Marija mu nikada nije rekla koja je bila njegova rođaka, ja sam rodila Mesiju. Ne, oni se nisu hvalili time, oni su jednostavno krili tu stvar, tako da je boravak i Mesije na zemlji bio jedna misteriozna, jedna tajanstvena stvar. On je sve vrijeme bio tu, ali oni to nisu znali. I ova laodikejsko doba u stvari nosi puno misterije u sebi. Ova laodikejsko doba je ponovo jedno misteriozno doba po svome neznanju o duhovnim stvarima. Dakle, velika stvar se dešavala, ali oni to nisu znali. Isus Hrist je bio na zemlji, ali oni to nisu znali. Isus Hrist je bio rođen i proroštva su bila ispunjena, ali oni to nisu znali. Kralj koji je pokušao da ubije svu decu koji je naslutio da je Mesija na zemlji i mislio je da ga se u tom pokolju beba rešio, ali nije. I 30 godina on je bio tu, a ljudi to nisu znali. Najveća osoba istorije i večnosti je bila na zemlji, a oni to nisu znali. Dolazak Gospodnji se desio, ali oni nisu znali ništa o tome. Čak božanski prorok, prorok Gospoda Boga, nije mogao znati ko je taj Mesija, sve dok mu Bog u stvari to nije otkrio. Na koga vidiš, rekao mu je Bog, da dolazi Duh Sveti. I ostaje na njemu. To je Mesija. I sada možete li zamisliti veličinu? I zaista to je bio paradoks života Jovana Krstitelja na zemlji. Da li su se oni poznavali kao rođaci ranije? Moguće. To su bile rodbinske veze. Marije i Elisaveta. Možda su vrijeme provodili zajedno kao deca, mi ne znamo ništa o tome. Ali Isus Hrist otkrivenje o tome ko je on bio nije dobio od Marije, nego je dobio od svoga oca. Sada da je to tako, da ti ljudi njima nisu ništa govorili o tim nadprirodnim fenomenima i tim nadprirodnim stvarima, oni su jednostavno to držali za sebe. I verovatno su smatrali da detetu od 12 godina ne možete govoriti o tim stvarima. A Isus je bio dete od 12 godina. I mi znamo tu evanđelsku priču, onda je bio u Jerusalimu i roditelji njegovi su ga tražili, Marija i Josip. I on je podučavao fariseje reči Božje. I on je rekao roditeljima, kada su ga na takozvanim roditeljima, ljudima koji su, bolje nazovimo ih starateljima, ljudima koji su se starali o njegovoj dobrobiti, o njegovim mladim danima, kada su ga konačno našli u hramu, on im je rekao, zar vi ne znate da ja treba da budem u poslu svoga oca? Drugim rečima, Marija, ti mi nikada nisi rekla da Josip nije moj otac, ali ja tebi to kažem, ja radim posao svoga oca i otkrivenje o tome ko sam ja sa ovih 12 godina nisi mi dala ti, nisi mi ispričala to, nisi mi govorila, nisam odrastao u svoje priče o tim stvarima. Nikada mi nisi pričala kao majka da ti se anđel Gospodnji pojavio i da je rekao da ćeš roditi sina i da će on biti začet Svetim Duhom. Detetu od 12 godina ti nisi pričala na tu temu, ali ti mi to nisi otkrila, ali Bog koji je na nebesima, moj otac mi je to. Isus Hrist je dobio otkrivenje o tome ko je od Boga, ne od Marije. Josip mu nije rekao ništa o tome, Marija mu nije rekla ništa o tome, a onda ni Jovanu Krstitelju, njegova majka i Zaharije nisu rekli ništa o tome. A oni su znali. To su bili ljudi koji su znali. Pa ipak nikada njegov otac Zaharije, i znamo tu priču kako je to bilo, znači o rođenju Jovana Krstitelja sad, ne sad o rođenju Isusa Hrista, da je anđeo govorio i da je anđeo poslao tu objavu o ispunjenju Malahije, treća glava, da će se doći čovjek pomazan Ilinim duhom i da on treba da se rodi na zemlji. Zaharije je znao o tome i nije bio, izgubio je moć govora kada je izašao iz hrama i tek je mu se vratio ova moć govora kada je došlo vrijeme da da ime Jovanu Krstitelju. I nikada ništa mu nije govorio o tome kako je Marija zatrudnela, kako je Josip želeo da se odvoji od nje. Nikada nije govorio, nismo mu ništa pričali o tome, o snu koji je imao Josip i koji ga je vratio na put da se ne razvede od Marije. Nikada nisu mu pričali o tome kako su oni krili Isusa Hrista kao bebu u Egiptu da bi ga sačuvali od Irodovog besa. Nikada nisu pričali istorijat njihovog detinjstva, niti prorok, niti Hrist. Nisu znali o tome ko su na osnovu priča svojih zemaljskih roditelja ili staratelja, nego na osnovu otkrivenja Svetim Duhom. A služba Jovana Krstitelja je bila da Izraelu najavi dolazak Gospoda. On je najavio dolazak Gospoda. Ali u toj najavi nije se mogao osloniti ni na Mariju, ni na Zaharije, ni na Josipa, ni na Elisavetu, nije se mogao osloniti na iskustva svojih roditelja, nije se mogao osloniti na iskustva onih koji su ga doveli na svet, ne, on je morao dobiti otkrivenje o tome ko je Mesija upravo od Gospoda Boga. I evo ga sada ovdje na reci Jordanu, Sveti Duh dolazi i ispunjava proroštvo i kaže: na koga vidiš? Sada on je znao samo to. Pomazani prorok je znao samo toliko i Bog mu je rekao: to će biti znak. Na koga vidiš da dolazi Sveti Duh i ostaje na njemu i počiva na njemu, to je onaj koji je Mesija i koji je Spasitelj Izraela. I kada je video i sada očekivao je, dakle nije mu bilo otkriveno, to je mogao biti mako. I verovatno zadnje što je očekivao jeste da to njegov prijatelj i drugar iz detinjstva bude. I ovdje se pojavljuje čovjek koga je on u stvari znao. Kroz porodice i familijarne veze. I verovatno je i sam bio šokiran kada je video nebo i kada je video Svetoga Duha u obliku goluba, kako se spušta na Isusa iz Nazareta i ostaje na njemu, ali mu nije preostalo ništa drugo nego da poviče i da kaže: evo jagnjeta Božije koji uzima grehe. I kada se to desio, i kada je Jovanu Krstitelju bilo otkriveno ko je Mesija na zemlji, taj Mesija je bio prisutan već 30 godina, 3 decenije on bio na zemlji. I kako je živao? Živeo je jedan miran, jedan tih život odrastanja, sačuvan Božjom rukom, zaštićen Božjom rukom, jer je bio predat u ruke časnih ljudi koji su ga othranili na zemlji, koji su brinuli o njemu u njegovom detinjstvu i u njegovoj mladosti i brinuli su i pomagali mu u životu sve dok nije došlo vrijeme da bude predstavljen Izraelu. Ali sada ovo što se desilo ovdje na Jordanu nije dolazak Gospodnji, to je predstavljanje Isusa Hrista koji je već tu masama ljudi koji nisu znali ništa o tom. Jer ovo što se desilo na reci Jordanu, kada je Sveti Duh ispunio Isusa i kada je Sveti Duh došao u obliku goluba na njega i kada je Jovan njega predstavio Izraelu, značilo je početak Isusove službe i značilo je izlazak iz jedne duboke anonimnosti u kome se on nalazio 30 godina, veći deo svoga zemaljskog života. Izlazak iz anonimnosti on je predstavljen Izraelu kako? Na osnovu dva znaka koje je pokazivao. Jedno je bila isceliteljska služba, drugo je bilo otkrivanje tajni srca i na kraju svoga života i životnog puta otišao je na Golgotu i postao spasitelj svijeta. Danas u ovome vremenu drugi dolazak Gospodnji je isti tako. Mi veoma danas želimo neke stvari koje su se već desile primeniti na ovaj zemaljski trenutak. Pa tako i samo proroštvo, kada vidite da smokva pušta svoje pupoljke, vi kažete, dakle, vreme se približilo i mi smo vidjeli da je smokva Izrael, da se Izrael vratio u svoju obećanu zemlju i generacija koja je to vidjela nije naša generacija. Generacija koja je to vidjela već je prošla. Kako god da razmišljate o svemu tom, oni su vidjeli, to je generacija 40-ih, 50-ih godina, to je generacija Williama Brahama, To čak i nije generacija moje majke i mojih roditelja, to je generacija pre njih. Oni su videli dolazak Gospoda. Ili budimo potpuno, oni su vidjeli početak dolaska Gospoda. Razumeli su. I sada u ovom trenutku vremena gde se mi nalazimo, nije ovo bukvalno ni jedan vremenski limit na koji možemo da se oslonimo i da kažemo uznesenje će biti sada, jer uznesenje može da bude sada, ovoga trenutka, ono može da bude sutra ujutro, ono može da bude za 15-20 godina, nema više ništa na čega se mi možemo pouzdati, mi samo vidimo da su pisma ispunjena, mi vidimo da je dolazak Gospodnji nastupio, mi vidimo da je reč otvorena, mi vidimo da su pečati otvoreni, mi vidimo da je anđel Gospodnji sišao sa neba na zemlju, mi vidimo da je otkrivenje 10 koje je dolazak Gospodnje potpuno u ispunjenju, mi vidimo da je knjiga predata iz prorokovih ruke u nevestine ruke, mi vidimo da je ta knjiga otvorene reči postala nevestina knjiga, mi znamo da živimo duboko u nevestinom dobu. Kada to može da se završi, to samo zavisi od toga kada će zadnje izabrano seme doći u Hrist. A to može da bude sutra, to može da bude za 2 meseca, to može da bude za 20 godina. I zato je brat Abraham govorio o trećem potezu, i kada je govorio o tim stvarima, on je rekao: živite svoje jednostavne živote i neka vas Bog kada dođe zatekne u poslu da radite najbolje ono za čega ste pozvani na zemlji. Jer kada će se dolazak Gospodnji završiti u uznesenju, mi ne znamo. I naše nije da znamo ni dan, ni čas, ni trenutak, ni čak ni godinu kada će sve to da se desi. Naše je da radimo svoj posao na koji nas je Bog predodredio na zemlji najbolje što možemo. I on je rekao, ako ste vi samo neko, ako vas je Bog postavio na zemlji da sadite krompir i da živite od toga, radite to najbolje što možete. Ako vas je Bog poslao da prevodite ili da radite nešto, radite to najbolje što možete. Ako vas je Bog postavio na zemlji da propovedate, radite to najbolje što možete. Ako vas je Bog postavio da budete deo neke zajednice, budite najbolji član te zajednice, u stvari činite najbolje od vas što možete u ovome danu u kome živite. I onda je rekao, to je taj treći potez. I možete li zapaziti koliko je to bilo mirno vreme pre nego što je Isus Hrist predstavljen Izraelu? To je bilo tako mirno vreme, pa jedva da je ko znao na zemlji bilo što o tom. To je bila ogromna misterija. Mesija je bio tu, mudracica istoka su znali to po otkrivenju koje im je Bog dao. I oni su došli sa istoka da mu se poklone, i onda više nemamo ništa u Bibliji što govori kakav je njihov život bio nakon toga, šta su radili nakon toga. Mi samo znamo da su pratili zvezdu koja ih je dovela do Jerusalima, i znamo da su pratili taj nebeski božanski znak koji ih je doveo na ispravno mesto, poklonili su se Bogu, poklonili su se Isusu Hristu, i šta je kasnije bilo sa njima, mi ne znamo. Ali oni su to znali po otkrivenju. Marija je to znala po otkrivenju. Josip je to znao po otkrivenju. Jovan Krstitelj je saznao ko je Mesija po otkrivenju. On je imao darove, i sada zamislite, Jovan Krstitelj je bio prorok sa Ilijinim duhom u mnogome drugačiji nego što je to bio originalni Ilija. Zato što brat Brakan kaže, i pismo izričito kaže, Jovan Krstitelj je bio prorok koji je propovedao, imao je svoju poruku pokajanja i nije manifestovao nikakva velika naprirodna čuda kao što su isceljenja ili neke ostale stvari koje su čudesne i neka naprirodna čudesa Božja. On je imao poziv da propoveda dolazak Gospodnji i da predstavi Mesiju. I kada gledamo i kada upoređujemo Iliju iz Staroga Zaveta i Jovana Krstitelja, mi vidimo da postoji mnogo razlike u tom. Zato što Ilija Staroga Zaveta je uradio neke mnogo moćne stvari, tako da je on pozvao vatru sa neba, i to nekoliko puta, i 50 ljudi je ginulo od te vatre jer nisu pokazivali poslovanje prema proroku. Ilija prorok je bio čovjek koji je imao izazov i uputio je izazov Baalovim prorocima na gori Karmel i pokazao je tu Bog veliko čudo i pobio je sve te Baalove proroke. I kada upoređujemo Iliju proroka sa Jovanom Krstiteljem, mi vidimo da postoje neke veoma bitne razlike. Jovan Krstitelj nije pokazao čuda onoliko koliko je pokazao starozavetni Ilija. Nije pokazao i manifestovao u svojoj službi čuda ni onoliko koliko je to uradio Elisej. On je bio drugačiji, iako je imao manje čude u svojoj službi. Isus je za njega rekao da je najveći od svih koji su rođeni od žene. A kada to sve uporedimo sa Williamom Brahamom, mi ćemo vidjeti da William Braham u svojoj službi u ovome danu i u ovome dobu pokazuje službu manifestacije velikih naprirodnih čudesa u meri u kojoj to svet nije video od apostolskih dana do dana. Jer toliko čuda i toliko izlečenja i toliko naprirodnoga nije pokazano čak ni u apostolskim službama. I možete li zamisliti kakvo je stanje hrišćanskog sveta u odnosu na stanje Izraela pred prvi dolazak Gospodin? Da je bi Bog uverio Izraelce predodređeno seme toga doba, da bi ih uverio da Isus iz Nazareta jeste taj Mesija, nije učinio ni jedno jedino čudo. On je samo poslao proroka da propoveda pokajanje, da kaže Izraelu: Mesija se nalazi ovde negde među vama, ja vas pozivam da se spremite za njegov dolazak, ja vas pozivam da se pokajete za njegov dolazak. Ako ste krali, više nemojte krasti. Ako ste lagali, prestanite da lažete. Ako ste činili preljubu, pokajte se i položite žrtvu u hramu. Ja vam kažem, spremite se vi i spremite se, spremite svoje porodice za dolazak Gospodnji, jer vreme se navršilo i on je ovdje negdje među vama. Ja ne znam čak ko je on. Ja nisam dostojan da mu zavežem petle na njegovim cipelama. On je Mesija, on je Boži spasitelj. Ja vam kažem, on je ovdje među vama. Bog mi je rekao, Bog mi je rekao da ću ga ja predstaviti Izraelu, i kada mi Bog otkrije ko je on, ja ću reći, to je on. I prepustit ću sve vas njemu i njegovoj službi. Učini čudo da ti verujemo, Jovane, nije prikazao ni jedno jedino čudo. Bez sumnje na njegovim skupovima je bilo mnogo ljudi koji su bili bolesni, gubavi u to vreme, gubav bila današnji rat. I bez sumnje je bilo mnogo gubavaca koji su dolazili da slušaju njegovo propovedanje, jer je to bila jedina uteha koju su imali u tome trenutku. I mnogi od njih su možda umrli pre nego što su vidjeli dolazak Gospodnji. To nije menjalo na stvari. On je bio prorok sa porukom, a ta poruka je glasila: Mesija je ovdje negdje među vama, Bog će mi otkriti ko je on i ja ću vam ga predstaviti. I ovdje na reci Jordanu, ovdje on predstavio Isusa Hrista Izraelu. I sada zamislite, predodređeno seme toga vremena bilo je dovoljno njima da čuju propovedanje i poruku propovedanja bez prikazanog jednog nadprirodnog čuda, a da bi seme zadnjega vremena u paganskoj svetu, u vreme paganske crkve koja je utonela u mrak Laodikejskog crkvenog doba, da bi uverio ljude da je Mesija ovdje i da je dolazak Gospodnji ovdje i da je William Braham prorok, Bog je morao da pokaže najveću nadprirodnu službu od apostolskih dana, da bi uverio ljude 20. veka da William Braham jeste prorok sa porukom od Boga. Bog je morao, pazite što je sve Bog morao da uradi. U vreme Izraela on je bilo je dovoljno da pomaže Jovana Krstitelja sa Ilinim duhom, da Jovan propoveda, da ne načini ni jedno jedino čudo, da ne izleči ni jednoga jedinoga gubavca, da ne podigne ni jednoga jedinoga mrtvoga koji je umro, nije bio pokazan ni jedan naturirodan znak, samo propovedanje poruke. Pa ipak to propovedanje poruke je spremilo izabrani narod za dolazak Gospodnji. Ali u ovome dobu, da bi ova generacija predodređena da bude nevesta Isusa Hrista, da bi se oči otvorile, Bog je morao da siđe sa neba na zemlju, Bog je morao da dozvoli fotoaparatima da ga stikaju. Bog je morao da to potvrdi kroz najveću naučnu laboratoriju u Americi. Bog je morao da obezbedi naučni potpis da je to jedino nadprirodno biće koje je slikano u istoriji sveta. Bog je morao da izleči nekoliko miliona boleznih ljudi širom sveta na isceliteljskim službama njegovog proroka. Bog je morao da prouzrokuje da njegov prorok vidi hiljade i hiljade vizija u toku njegove službe, desetine i desetine hiljada vizija, da bi ljudi konačno rekli, ovaj čovjek jeste Boži prorok.
Amen.
Da li možete vidjeti razliku?
Amen.
Između onoga doba u Izraelu, o kome mi tako oštro volimo da govorimo, i kažemo Izrael je utonuo u greh, Izrael je utonuo u denominacionalizam, Izrael je utonuo u fariseizam, ali tad smo izabrano seme toga doba da bi poverovalo da je Mesija među njima, jedino što je imalo je dolazak Jovana Krstitelja i njegova propovijed. Jedino što im je dato jeste propovedanje Jovana Krstitelja. Jovan je imao poruku i Jovan je propovedao poruku. Pokaži nam čudo Jovane, pa ćemo ti verovati. Evo, tamo je umro čovjek, dođi u njegovu kuću, tamo je majka izgubila jedinca sina, eno je, nariče za njim, plače za njim. Ako si prorok Boži, uradi ono što je Elisej uradio kada je došao do mrtvoga mladića, ako kažeš da si prorok Boži, moli se za njega kao što se Elisej molio za ono dete i neka ga Bog povrati u život, pa ćemo ti verovati. Vidite, nije bilo tako. Oni su mu verovali, iako se ništa od toga nije desilo. To je sve što im je bilo dato da bi verovali. Kada se anđel Gospodnji pojavio, i svaki prorok je imao taj problem pred Bogom, Mojsije je imao taj prorok, a problema i William Brackham je imao taj problem, pa ljudi mi neće verovati. I Bog kada se pojavio Williamu Brackhamu, rekao mu je, kao što je Mojsiju su bila data dva znaka, tako će i tebi biti data dva znaka da bi ti oni poverovali. Ali Izraelu, Jovanovoga doba, bilo je potrebno da čuje samo pomazano propovedanje reči Božije da bi verovao. Bilo je gubavi samo koji su dolazili na službi i otišli i umrli, ali su verovali. To nije menjalo ništa u srcima vernika. Oni su verovali da je Jovan prorok i da ima poruku. I oni su verovali da je ta poruka istinita. Ljudima 20. veka Bog je morao pružiti mnogo, mnogo više dokaza. I možete li zamisliti da je William Brackham došao za propovedaonicu i da je propovedao isto ovo što je propovedao, a da pre toga nije pokazao takvu moćnu službu isceljenja, da pre toga nije video desetine i desetine hiljada vizija i prorokovao ime Gospodnje desetine hiljada puta, pod ovako govori Gospod, i da je svaki put bio u pravu u onome što je govorio, i da je propovedao iste ove stvari koje sad propoveda, pa niko od nas mu ne bi verovao. Ja mu ne bi verovao, vi mu ne bi verovao. Jer ovom dobu Bog je u neverničkom ludilu u kome je on potonuo, mislim ovo doba u kojoj je potonulo, Bog je morao da pokaže mnogo više sile, snage, gotovo svoga fizičkog prisustva da bi oni poverovali. Zaista je bilo potrebno mnogo, mnogo više toga. Izrael da bi ušao u pokajanje u vreme originalnog Ilije, znate što je bilo potrebno na gori Karmel? Bilo je potrebno da se pojavi vatra sa neba. Ali kada se pojavila vatra sa neba, Ilija je dao taj izazov i rekao, neka Bog koji odgovori vatrom bude Bog. Ako je Baal Bog, neka pošalje vatru. Ako je Jahve Bog, neka pošalje vatru. Bog koji odgovori vatrom na ovu žrtvu jeste Bog. Oni su rekli neka tako Bog da je. Kada je Jahve poslao vatru, oni su bili na svojim kolenima. I to je rešilo cijelu stvar, rešilo je cijelu priču. Izrael je bio na putu pokajanja. Božja kletva, Božja kazna je mogla da bude sklonjena. Kiša je mogla da dođe. Ali ono što je tom narodu u tome trenutku bilo potrebno, bila je vatra sa neba, videli su je i verovali su. Ali Jovanovo doba, Bog im nije poslao vatru sa neba, Bog im je poslao pomazano propovedanje i to je bilo njima dovoljno da se odvoje od sveta, da se pokaju i da se pripreme za susret sa Bogom. Ovo naglašavam zbog jedne stvari, zato što je William Braka, da bi uopšte bio verodostojan, da bi ga iko slušao, Bog je morao da mu pokaže dva znaka koja su bila poslana da bi skrenula pažnju na njegovo propovedanje. Samo zato su bila poslana ta dva znaka. Da bi ljudi uopšte želeli da ga slušaju. I da dođu do toga da kažu ovaj čovjek govori istinu. Bog je morao da zatrese svet hrišćanstva takvim čudima i takvim silnim znacima. I sve je to uradio da bi nekolicina oni koji su nevesta Isusa Hrista verovala njegovom propovedanju. Nije ni čudo, zato što je rečeno, ko je verovao našem propovedanju i mišica gospodnja kome se otkrio. Isus Hrist. I sada ovdje govorimo o vremenu susreta sa Mesijom. Koga je Jovan u stvari svojim propovedanjem mogao obratiti i predstaviti Gospodu? Pa to je bila mala grupa ljudi koji u stvari jesu i postali stubovi hrišćanstva kasnije, apostoli i evanđelisti, koji su slijedili Isusa Hrista za 3,5 godine i nastavili da propovedaju ovo evanđelje i postali utemeljivači hrišćanstva. Ali njima samima, da bi poverovali da Mesija jeste Hrist, da Isus jeste Mesija, bilo je dovoljno da čuju Jovana i njegovo svedočanstvo. I to je jedna velika stvar i to je jedna reakcija velikih ljudi. Jovan je rekao, Bog mi je rekao, onaj na koga vidim da dolazi Sveti Duh i da ostaje na njemu, to je Mesija. I ja vam kažem, ovaj čovjek koji je došao i pojavio se ovdje, video sam Svetoga Duha kako u obliku goluba silazi na njega i ostaje na njemu, ja vam kažem, to je Mesija. Učenici su stajali tamo i niko od njih nije video nikakvog goluba i nikakvog Svetoga Duha i nikakvu nadprirodnu viziju, ali su rekli, Jovane, mi ti verujemo, on je Mesija. I idemo da ga sledimo. I da li primećujete jednu stvar? Što je predivno? To su bili uglavnom učenici koji su kasnije postali Isusovi apostoli. I nikada nisu posumnjali više u to. Njihov problem nikada nije bio od toga trenutka pa nadalje. Da li je Isus Mesija ili ne? Oni su imali problema sami sa sobom. Oni su imali problema sa svojim odnosom ličnim sa Bogom. Oni nisu znali da li su spaseni ili ne. Oni nisu znali da li su dostojni ili ne. Oni nisu znali da li su vredni spasenja ili ne. Oni nisu znali da li će završiti u nebu ili ne. Puno toga nisu znali u svojim prepametnim glavicama, ali jednu stvar su od toga trenutka znali. Isus jeste mi. I čak i kada mi je on jednoga dana rekao da li i vi hoćete da odete, on je odgovorio, Petar je rekao, pa poverovao sam i Jovanu. Ili, dobro, Petar nije bio taj koji je poverovao Jovanu, ali poverovao sam onoga dana kada sam se sreo sa tobom i kada sam video mesijanski znak. Od toga dana verujem i nemam gde da ide. I ta vera se nikada nije izgubila, ali imali su puno problema kroz evanđelja, imali su problema sa sobom, sa svojim ponosom, Imali su problema sa tim koje je veći, koje je manji u Carstvu Božijem. Imali su problema sa mnogim stvarima, ali sa tim nikada nisu imali problema. Jer je u stvari to ta temeljna stvar i u poruci ovih dana. Ja znam, i to znam, i ima puno ljudi koji imaju problema sami sa sobom, sa svojom duhovnošću, sa tim da li su dostojni ili ne, sa tim da li su dovoljno duhovni ili ne, sa tim da li su spaseni ili ne, sa tim da li imaju Svetoga Duha ili ne, sa tim da li će biti izlečeni ili ne. Imaju mnogi problema. Mnogi ljudi ne znaju da li su dovoljno dobri roditelji svojoj deci ili ne, ne znaju da li su dobro vaspitali svoju decu ili ne. I muče se zbog mnogih stvari, jer u jednu stvar nikada ne sumnjaju da Brahan jeste prorok Boži i da ova poruka jeste od Boga i da vatreni stup, anđel Gospodnji, Gospod Isus Hrist jeste autor svega. I kroz vreme zamislite kako je to bilo zanimljivo. U Jovanovoj poruci Bog je govorio, ali uopšte nije sebe previše dokazivao, nije izlagao sebe, nije činio čuda, nije lečio, nije uskrsavao. To je ostavio za mesijansku službu. Ali onda u predstavljanju njegovog drugoga dolaska, Bog je učinio sve te stvari. Najmoćnija isceliteljska služba, isceliteljsko probuđenje koje je treslo i potreslo ceo hrišćanski svet. Dokazani prorok pred licem naučnog doba, Bog je dokazao sebe. Anđeo Gospodin koji je fotografica nekoliko puta slika Boga koju ljudi mogu gledati. Negde samo neke vernike poruke, denominacijske vernike optužuju zato što stave sliku vatrenog stuba i onda kažu to je idolopoklonstvo, imati nekakvu sliku, pa nemam, ja imam sliku Boga. Nemam sliku nekoga košarkaša, nekoga pevača, nekoga ovoga ili onoga. Ja imam sliku vatrenoga stuba, anđela Gospodnjega, Gospoda Isusa Hrista, koji je dozvolio u ovom naučnom dobu da ga nauka snimi, fotografiše i dokaže da je to jedino nadprirodno biće ikada fotografisano u istoriji sveta. I to je tako telesno razmišljanje. I onda kažu, to je idolopoklonstvo. Idolopoklonstvo je kada se vi klanjate mrtvim ljudima.
Amen.
Imali ili nemali njihovu sliku?
Amen.
Idolopoklonstvo je kada ljudi veruju da će duh umrle osobe doći u tu sliku i da će govoriti sa njim. Ali imati sliku Isusa Hrista nije nikakvo idolopoklonstvo. I ako već želite da razmišljate o tome šta je idolatrija, Brahan ima jednu propoved koja se zove hrišćanstvo protiv idolatrije, protiv idolopoklonstva. I on kaže da idolopoklonstvo ili paganizam se sastoji u tome da ljudi naprave sliku nekoga mrtvoga čoveka, koga proglase svece, i onda veruju da njegov duh ulazi u tu sliku i da govori sa njim. I zato danas u ovom katoličkom ili pravoslavnom svetu imate toliko tih navodno mističnih stvari. Proplakala je slika Device Marije, proplakala je i prokrvarila je ova ikona, prokrvarila je ona ikona. To je idolatrija, to je idolopoklonstvo, to je verovanje da ti ljudi dolaze i oživljavaju te slike. A Brahan kaže da je hrišćanstvo nešto drugo, da je to verovanje da Sveti Duh pomazuje čoveka, da je to verovanje da Sveti Duh se nastanjuje u čoveku, da Sveti Duh govori kroz čoveka i da se Sveti Duh ujedinjuje sa čovekom. Zašto je onda Bog dozvolio da ljudi njega fotografišu, da bih uverio, ovo sam ja u ovome dobu. Ovo je toliko nadprirodno. I zašto je sve to radi? Da bih uverio, ovaj čovjek je moj prorok.
Amen.
Nije ni čudo, Brahan je rekao da Bog u svakom dobu šalje ono što je potrebno tome dobu da bi poverovao.
Amen.
Ali gdje je ovo doba otišlo u svojoj nauci, u svojoj pameti, u svojoj inteligenciji, da bi oni poverovali Božijem proroku, bilo je potrebno da dođe najveća služba isceljenja u istoriji čovečanstva. Znate, ja neću pogrešiti kada kaže služba isceljenja koju je Bog predao svome proroku Williamu Marionu Brahamu u 20. veku je najveća isceliteljska služba u istoriji ljudskog roda.
Amen.
Amen.
Amen. Nema veće od.
Amen.
Kažete, Isus je činio više stvari, nije. Isus je činio svoju službu i to je bilo sabijeno u 3 godine, 3,5 godine. Služba isceljenja Williama Brahama je trajala 3 decenije skoro i bila je rasprostranjena po svim kontinentima zemaljske kugle. Isceliteljska služba Isusa Hrista bila je u Izraelu, a ova služba je išla kroz ceo paganski svet. Bila je u Americi, u Južnoj Americi, Evropi, Aziji, Africi. Možda čak i u Australiji, ne znam da li je brabrakni. Ali je prešla je veći deo sveta. Drmala je nacija. To je bila najveća isceliteljska služba u istoriji ljudskog roda. Mi nemamo zapis da je Noje imao takvu službu. Bog je Noju dao da propoveda i da napravi arku, ali ništa nemamo, nikada nemamo njegovu isceliteljsku službu. Ali služba Williama Brahama, najveća služba isceljenja u istoriji ljudskog roda, nije bilo nečega kao što je to. I zašto je on to uradio? Vidite, koliko je trebalo da Bog uradi stvari da bi uverio nekolicinu ljudi da je to to. A onda u potvrđenju njegove proročanske službe, pa vidi, Abraham je bio opterećen po 30 do 50 vizija dnevno. Znate, prijatelji, šta znači? Jedna vizija, kada je brat Abraham, je dovoljna i nekoliko minuta po tom vrstom pomazanja prorok je gubio snagu. A pogledajte Daniela, proroka, kada mu se nadprirodno pojavilo i manifestovalo pred njim, on je bio pa kao mrtavost snage i siline te vizije. Na kraju vi imate da i Jovan Krstice, da i apostol Jovan na ostrovu Patmos spao kada je video silinu dolaska Isusa Hrista. A sada William Brahame imao od 30 do 50 nadprirodnih vizija od Gospoda Boga dnevno. Znate li šta to znači? I sve, i to ne u toku jednoga dana. U toku godina. U toku njegove službe. Dan za danom. 30 do 50 vizija dnevno. Pa nije ni čudo što je taj čovjek vapio za trenutkom odmora, što je vapio za trenutkom da ode u neku planinu i da peca ili da lovi ili da ode u lov. Morao je, znate, 30 do 50 vizija dnevno. Pa zašto? Da bi nekolicina ljudi poverovala da on jeste taj prorok. I zašto ovo govorim? Zato što jako puno ljudi ode na pogrešni put. Pa kada razmišljaju o tome da je li William Brahama prorok ili ne, pa se uhvate za ono što je on govorio. Vidite, Bog potvrđuje svoga proroka kroz ono što je radio. Ono što je radio je dokaz da je istina ono što je govorio i propovedao. Pa tako jednostavno. Nikada, dok razmišljate o tako fundamentalno važnoj stvari, da li je William Brahama prorok ili ne, ne možete na osnovu teološke analize onoga što je govorio i zaključiti da li je to istina ili ne. Vi niste tu da to preispitujete, vi ste tu da to verujete.
Amen. Amen.
Ali kako da znate da je to istina? Zato što je Bog kroz najveću isceliteljsku službu u istoriji ljudskog roda svedočio za toga čovjeka, ovaj čovjek je moj prorok, i kroz najveću proročku službu pomazan vizijama, se ovako govori Gospod, koje nikada nisu izneverile, u desetinama i desetinama hiljada primjera dokazao on je prorok. A onda Biblija kaže, ako se pojavi duhovan ili prorok među vama i kaže nešto što se desi u ime Gospodnje, njega slušajte i njemu verujte, jer to je istina.
Amen.
Jovan, a Jovan Krstitelj nije morao da ima 30 do 50 vizija na dan, nije morao da prođe Izrael sa isceliteljskom službom, nije morao sve to da uradi u tom trenutku vremena za tu određenu grupu semena koja ga je sledila, bilo je dovoljno njegovo propovedanje. Ali u nevestinom je dobro. Velika je stvar okupiti ljude oko reči. Ali još moćnija stvar je održati godinama ljude oko te reči.
Amen.
Ljudi dođu. I ako bi danas prošli kroz crkve, denominacijske crkve, i da gledamo na ono što već liči na nešto ozbiljnije, a to sigurno ozbiljne crkve, ozbiljnim crkvama vi ne možete govoriti da je to pravoslavna, da je to katolička crkva, to nema veze sa nikakvom ozbiljnošću. Samo ljudi idu ili ne idu po tradicijama, rade ili ne rade stvari za koje ne znaju što znači. Ne znaju. Ja sam siguran da 90% ljudi koji ode u pravoslavnu crkvu da upali sveću, ne zna zašto je to uradio. Uopšte ne znaju što to rade. Rade po nekoj navici, po nekoj tradiciji, ili im je neko nekada rekao da to treba da rade, i to nema nikakve ozbiljnosti. Ali kada uđete u nešto što već liči na nešto ozbiljnije u hrišćanstvu, to su protestantske zajednice. I ono što je karakteristično za te zajednice jeste da ste pre 10 godina ušli u njih. One bi postojale su tada. I da uđete posle 10 godina, vi bi videli sasvim druga lica, jer ona ekipa koja je bila tamo pre 10 godina se razišla.
Amen.
Došli su neki novi, ajde da kažemo ljudi, neki novi klinci, neka nova generacija, i ako Bog bude oklevao i ovo vreme ode za 5-10 godina unapred, vi ćete vidjeti da ni ovih današnjih više neće biti tamo, jer ostaće samo propovednici sa nekim novim grupama. A i oni će biti tamo dok im je to nekakav lični interes, financijski, ovakav ili onakav. I sada da odete u crkvu u kojoj ste bili pre 10-15 godina. I da sad kažete, evo, posle 15 godina ja sam hrišćanka, i uspomene me vežu za ovo mesto, tu je počelo moje hrišćanstvo, tu je počelo moje hrišćansko iskustvo, hajde da vidim sve te ljude sa kojim sam u jednom trenutku svoga života proslavljala i slavila Bog. Otišli bi tamo i našli bi neke nove ljude. Možda bi zgrada bila ista. Ali ljudi ne. I onda se zapitate, a gde su ti ljudi od pre 10-15 godina? Šta je sa njihovim duhovnim životom? Šta je sa njihovim hrišćanskim iskustvom? Gde nestade njihov entuzijazam? Gde nestade njihov žar za Bogom, jer znate da su ga imali, imali su ga kao i vi? Jesu li? Jesu li se molili sa vama? Jesu li šetali ulicama grada sa vama i svedočili? Jesu. Jesu li išli sa vama po gradu i molili se sa vama? Jesu. Jesu li imali duhovnu energiju? Pa jesu. Pa gde su sad? Šta to bi? I šta se to desilo se? Pa je se to možda na njih ne odnosi ono što je reč rekla, da je Bog jednom zauvek predao veru svetima. Eno ih negde ranjenih, eno ih negde razočaranih, eno ih neki od njih koji jedva ispominju Boga u njihovom životu, većina njih živi potpuno van standarda morala Božje reči, eno ih uništenih, i šta je to, šta ih je uništilo, šta ih je slomilo vreme? Zato što čudesa i znaci, čak i kad ih ima, nemaju u sebi potencijal da održe jednu grupu ljudi zajedno za duže vreme. A u stvari okupljanje oko Božje reči u ovim zadnjim danima, mi se okupljamo oko glasa Božjeg u ovim zadnjim danima, oko anđela Gospodnje, jer kad se okupljate oko glasa, vi se okupljate oko Boga. Jer to je njegov glas u ovim zadnjim danima. I veoma često, tamo gde se nalazi njegov duh koji pomazuje službe ovoga zadnjega doba na nevestinim službama, ja verujem da se nalazi i on lično. Mislim na Gospoda Isusa Hrista, mislim na vatreni stup, mislim na istog anđela Gospoda. Ja nemam ni jedan jedini zapis pisma koji bi mogao potvrditi da se on šeta između neba i zemlje. Pa tako, 63. godine je on došao sa neba na zemlju sa otvorenom knjigom, a onda je brat Abraham otišao sa ovoga sveta, anđeo Gospodnji se vratio tamo, pa seo gore. Ne, nije. On je tu. I on neće otići odavde sve dok naša tela ne budu preobražena, kao što je njegovo prosto. I dobro da se vratimo na ono o čemu govorimo, dakle njih nema. A mi se skupljamo oko ove reči i oko ove skrivene mane Božije, dokle? Do kraja sveta, do uznesenja, do promene naših tela. I nešto tu fali, očito. Ono što slušaju sa propovedaonice u tim crkvama nema u sebi snagu da ih održi u prisustvu Božije. Nema snagu da ih nahrani. Nema snagu da oživi njihove duše. Nema snagu da ih uvede u atmosferu Svetoga Duha. I oni napuštaju sve to. Svesni da nešto fali, ne znajući šta fali. Iako je služba brata Brahama počela sa znacima, ono što je zaostavština, ili ako hoćete, kako bi to danas ljudi rekli, amanet brata Brahama, ili nasledstvo koje je predato sljedećoj generaciji nakon njega, jesu njegove propovedi. Ono što je propovedao, živi danas. To traje. I to formira male grupe ljudi koji se okupljaju oko toga, i za razliku od denominacijskog večnog lutanja, te grupe ljudi traju. Kroz vreme. Zato što ta poruka ima silu u sebi da ih održi zajedno. Do dan izbavljenja. I mi se ovdje nalazimo u vremenu, a vreme koje je pred nama i vreme koje živimo nije burno vreme. Što je jako zanimljivo, ovo burno vreme jeste, mislim, vreme u kome živimo jeste burno što se tiče svega onoga što je vezano za svet i za religije i za greh. U politici vreme je jako burno. Ratuju na Bliskom istoku oko izraelske zemlje, ratuju u Ukrajini, ratuju ovamo ili ono. U ekonomiji vreme je burno, lome se tržišta ovamo, tamo, kriza je ovde, kriza je tamo. U religiji vreme je burno. Lome se crkve i sve u nekom previranju. Ali ono što je jako zanimljivo, nevesta živi van te bure. iako je bura svugde oko nebe. Gde god se okrenete, bura je. Kažem, politika, nenormalne stvari, ratovi na svim stranama, ekonomija, kriza ovde, kriza tamo, svugde nekakva kriza. Znači, gledajte bilo šta. Gledajte prirodu, ekstremna je. Izađe se na ulici, imate preko 40 stepeni u ovome danu, gotovo ne možete funkcionisati, zato što je priroda proizvodi ekstremne stvari. Sve je ekstremno. Ali nevestino proroštvo u ovom ekstremnom dobu jeste počivanje kao što je ruta počiva.
Amen.
U jednom mirnom periodu.
Amen.
Mi živimo miran život u najnemirnijim i najnestabilnijim vremenima u istoriji.
Amen.
Tako ovaj svijet je u takvom stanju da se stalno, ali ja mada stalno dešava nešto dramatično, nešto. Nema tu mira nikakvog, čak i kad ne raduje, nešto se dešava, neka, u najmanju ruku neko izađe pa pobije 30 ljudi. Bez razloga ni smisla, ali on to uradi. Eto, tako je vreme. A Ruta živi u svome počinu. I nevestino doba, pa nije tako burno doba. Vernici porokve imaju svoje crkve, imaju svoje zajedništvo, imaju svoje propovednike, imaju svoga proroka, imaju svoje propovedi koje slušaju. I to ih održava kroz vreme. To vas održava na površini kroz vreme. I definitivno je. Jedna stvar je veoma zanimljiva. Dakle, ne ulazi previše ljudi u ovu poruku. Ali ljudi od ove poruke ne izlaze u onom broju kao što se to dešava u denominacijskim crkvama. Na način da se svakih 5 godina promeni celokupni sastav crkve. Jedni odu, drugi dođu, kao na nekakvom kurzu. To su vam crkve današnjeg vremena. Ali zajedništvo oko ove reči i u ovoj reči traje. Jer te propovedi brata Brahama imaju silu da okupe ljude. I još važnije stvar, da održe ljude u zajedništvu koje će trajati. I koje će izdržati sve testove vremena. Sada, kada će se ovo vreme završiti? Mi to ne znamo. To ne zavisi. Ljudi nekada misle da ovo vreme zavisi od Vladimira Putina, koliko će on biti raspoložen ili kada će biti neurotičan pa jedno jutro pritisnuti možda i slučajno dugme i razoriti ceo ovaj svet. Ima tu logike, prorok je rekao gledajte na Rusiju, gledajte na kralja Severa, ali koliko će ovo vreme trajati i kada će doći uznesenje ne zavisi od njega. Ne zavisi čak ni od pape u Rimu. Koliko će imati živaca da se nateže sa Izraelom i sa Palestincima i da pravi sporazume tamo ili ovamo, ne zavisi ni od američkih milijardera koji se kockaju po svetskim berzama, upropaštavajući ovu ekonomiju iz čistoga hira. Koliko će ovo vreme trajati, zavisi od onoga poslednje koji treba da uđe u telo gospodine. Možda se ovoga trenutka, mi to naravno ne znamo, ali nalazi samo jedna osoba, što nije nemoguće, koja treba da dođe u uporuku. Ili možda je ta osoba već tu u ovoj poruci, ali Bog nije dovoljno zadovoljan koliko je ona duhovno stabilna osoba i želi da je stabilizuje I ako to jednoj osobi treba 20 godina dok ne dođe do tog stanja stabilnosti u Hristu, Bog će otezati cijelo uznesenje narednih 20 godina. To nikako ne zavisi od tih moćnih ljudi ovoga sodomskog svijeta. To zavisi od onoga, od onih koji su predodređeni za uznesenje. Još je davno jedan od glasnika crkvenih doba rekao, kada zadnji izabrani član uđe u telo Gospodnje, u telo Isusa Hrista, završit će se ovaj svijet i ovo vreme. I nastupit će dolazak Gospodnje. I zato je najbolja stvar koju možete da radite u svom životu, pomažite ljudima koji su već tu. Hrabrite one koji su već tu. I svedočite onima koji bi možda mogli da dođe. Jer kada zadnji uđe u telo Gospodnje, i Bog kaže za pečaćenje, ovo je kraj, neće ni jedan jedini mikrosekund otezati, uznesenje će nastupiti. Šta ima to da se desi, a da se već nije desi? To je tu. Kažem, ova poruka ima silu u sebi da održi zajedništvo poznanje. I oni se održavaju kroz vreme. Kroz sva iskušenja to traje. I traje se do dana. Do dana ispavljenja. Ali onda u danu uznesenja će se završiti dolazak Gospodin. On je nastupio i vreme dolaska Gospodnjeg je počelo sa otvaranjem pečata. A završava se sa uznesenjem. I to će zaista biti veliki dan, veliki čas. I velike stvari se uvek dešavaju nakon mirnog vremena. Duhovno velike stvari. Jer u ovom svijetu se svaki dan dešavaju neke velike stvari. To više, znači šta, ja to čak i više i ne pratim. To, šta je papa rekao ovome, šta je ovaj rekao onome, šta su ovi uradili, ovi se... Pa to je sve prorok rekao da će se dešavati i to se sve dešava. Sad gubiti vreme na to, a neka radiš šta god hoćeš. Čujem da je, evo, to sam nekada pročitao, da je zadnju stvar, papa je kritikovao kapitalizam u Južnoj Americi, možete misliti. Pa verovatno, prebrojao je sve pare koje ima u Vatikanskoj banci i onda mu je malo palo na pamet da kritikuje bogate ljude. Znači, to prosto je smešno više i govoriti, to tone, to jednostavno tone. I Abraham je rekao, to je van otkupljenja, to više nema puta nazad za to, kraj, gotovo je sa tim. Možete li od ove politike očekivati bilo šta normalno? Ne. Od ekonomije? Ne. Od obećanja poljega života? Ne. I ljudi su, trebali bi da budu dovoljno svjesni da su sve to laži, ili? Ali burna su vremena, kažu mu se nešto dešava, ali u duhovnom smislu, mi uopšte ne živimo, nevesta ne živi burni period. Ona ne živi ni dramatičan period. Nevesta Isusa Hrista u stvari nije progonjena. Nije ni nešto preterano javno izložena pa da je poznata. I kada bih pogledao, pa da, čekajte, šta smo mi radili pre 10 godina? Išli smo na službe, propovedali poruku, propovednici poruke su dolazili, propovedali poruku. Šta smo radili u avgustu prošle godine? Bili smo na kampu, da. Šta ćemo raditi sada u avgustu za nekoliko nedelja? Pa mi ćemo na kampu, opet će se propovedati iste stvari. Nije to neko spektakularno vreme. Ali je jedno stabilno vreme. Mi ne živimo spektakularne službe. Mi ne živimo čak ni u euforične službe. Šta to znači? Evo, sjetit ćete se vi koji ste bili pre 15 godina u nekakvoj crkvi, sve je bilo tako euforično, sa puno entuzijazma, sa puno zanosa. Ali bez mogućnosti da traje. I možda na ovom sada kampu koji dolaze neće se čuti ništa spektakularno novo, ali će to biti još jedan kamp koji će trajati, još jedno skupljanje ako iste reči, još jedno.
Amen.
I ako vreme potraje, pa gotovo je sigurno da ćemo godine u ovo vreme opet biti tamo.
Amen.
Zašto? Zato što to traje. Bez spektakla. Jedno mirno vreme sazrevanja u Hristu. I tako su Josip i Marija pred prvi dolazak Gospod. Pa šta je njihov život bio? Siromaštvo. I vera koju si imao. I šta su oni mogli sa tom verom? Jesu imali dar da prorokuju? Nisu. Jel neko od njih dvoja mogao da polaže ruke na bolesne i da položi i da pomogne bolesniku? Nije. Jel neko od njih imao pa sad i neku službu da širi tu veru? Pa i nije. I šta je njihov verski život bio? Živeli su moralno i išli su na službu. I prilično monotono. A onda iz te monotonije u jednom trenutku desila se duhovna drama. Pojavio se anđeo koji je rekao Mariji da će zatrudneti i zatrudnela. I ono što je bila monotonija postalo je jedan dramatičan život borbe za to nerođeno dete. I ono što je bilo monotonija za Josipa postalo je u jednom trenutku veliki duhovni lom. Hoću li napustiti ovu Mariju ili neću? Hoću li je ostaviti ili neću? I odjednom se desi natprirodan san. I anđeo mu kaže, nemoj ostavljati Mariju, svoju ženu. I onda se dete rodi i pojavi se hajka na to rođeno dete, pojavi se progon beba, pojavi se jedan teroristički režim koji je ubijao, klao su tu decu. Ne bi li se dokopao Isus. I onda bežanje u Egipat. I onda skrivanje u Egiptu. I šta je ostalo od tog mirnog, lepog života? Znate, i nas čeka bura. Iznadna bura. Bog će reći, sada je kraj. Mrtvi u Hristu će ustati. Naša tela će se preobražavati. I moramo biti svesni da taj dan, da je taj čas dolazi. Može da dođe sutra ujutru. I milost Božja je ono što nas održava zajedno oko prorokovih propovedi. Mi smo toliko različiti i po temperamentu i po ovom i po onom, ali ono što nam je zajedničko, mi verujemo da je to isto. I ta vera će preobraziti naše telo u času te duhovne bure koji dolazi.
Da, Bog blagoslovi. Hvala.
Još jedna sedmica, Gospode, kao što je brat rekao, mirna, bez velikog talasanja, Gospode Isuse Hriste, ali Bože, po tvojoj milosti stojimo pored ovog glasa, Oče, koji je još jednom potresao i nebo i zemlju, Oče. Gospode, tvoj prorok je govorio, Gospode, i taj glas i Gospode bio toliko sila, Oče, da je tresao ceo taj denominacijski svet, Gospode, politički svet, priroda se tresla, Gospode, Aljaska je skoro potonula, Gospode, treslo se sve, Gospode, i na nebu i na zemlji, Gospode, i ti si ispunio ponu svoju reč, Gospode, da ćeš još jednom potresti i nebu i zemlju, Gospode. I mi ti zahvaljujemo, Bože, da taj glas je došao ka nama, Gospode, i ne da nas ubije, Gospode, već da nas oživi, Gospode, da nas izvede iz mrtvih denominacija, Gospode, da nas izvede iz mrtvog sveta, iz Egipta, Gospode, i da nas premesti, Gospode, u kraljevstvo tvog ljubljenog sina, Oče. Bože, zahvaljujemo ti, Oče, što si poslao ovako jednu jaku reč, Oče, i manu bogatu vitaminima i mineralima, duhovno govoreće, Oče, koja će imati u sebi dovoljno sile, Oče, da preobrazi naša smrtna tela, Oče, u besmrtna, Gospode, da ono što je smrtno bude proždrano do života, Oče. I da, Gospode, odbacimo, Gospode, ovaj stari šator, Gospodi, da se presvučemo, Oče. Tako, Oče, hvala ti, Oče, za poruku, Oče. Hvala ti za brata Dragomira što je propovedao, Gospode. Hvala ti, Gospode, što još uvijek ima u nama vere, Oče, da je ovo istina. I, Gospode, hvala ti, Oče, za milost, 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 Oče. Gospode, molimo se, Oče, kao zajednica, Gospode, za brata Janka, Gospode, u Kovačici, Gospode. Molimo se, Gospode, da ga tvoja milost, Gospode, presretne u životu još jedan put, Gospode. I da, Gospode, vera koja može da učini sve, Gospode, kapne u njegovo srce, Oče. I da izađe iz tog stanja, Gospode, koje mu je đavo nametnuo, Oče. Pomozi mu, Gospode, mi stojimo, Gospode, zajedno sa njim, Gospode, u ime Gospode Isusa Hrista.
Amen. Amen.